11 eta 10 minutu Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian eta segidan espetxera begira jarriko gara espetxera begira baina bizipen eta esperientzia zehatz batzuei begira jartzeko eta reparatzeko maskulinitate anitzak espetxea nola bizitu zein leku duten aztertu nahi dugu eta horretarako bi lagun gonbidatu ditugu espetxea barru-barrutik ezagutu duten bi lagun orain hemen gurekin ditugunak batetik Oier Zuñiga Egunon Oier, eta ongitorri.
Egunon, zuen
ere. Eta bestetik Iker Moreno, egunon, eta ongitorri zuri ere.
Egunon.
Bueno, esango dugu, Oier, zu berriki absolutua izan zarela, gazte independentisten aurkako auzian, orain aste batzu jasotako albiste horretan, eta Iker, zure kasuan, bueno, epaiketa zain zaudela, prozesatu gabea oraindik, ba, beraz, bueno, oraindik auziak irekita jarritzen duela zure kasuan. Edo zein kasutan espetxea ezagutu duzue, espetxean izan zineten, Euskal Preso Politikoen kolektiboko kide, eta bueno, espetxean izandako bizipenei begira jarrekoa gara zuen kasuan, ikuspegi, bueno, pertsonal batetik begiratuko diogu gaiari, eta esan bezala, ba, maskulinitate anitzek zer nolako lekua duten espetxe sistemaren barruan, horren jiran arituko gara datozen minutotan, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, bueno, kartzela esaten da ingurune lehiakorra, violentoa dela, eta honen aurrean errealitate honen aurrean galdetu nahi nizuen ia zaila egin zaizuen zuei zuen lekua egitea espetxean egindako denboran.
Bai, nik uste dut bueno, edozein pertsonari egiten zaiola zaila leku bat aurkitzea eta lekua eraikitzea, ez, kartzela barruan. Baina egia da oso eremu violentoak eta oso eremu bueno, zeinetan indarra eta jerarkia asko markatzen den, ez? Honen bestez, ba bueno, neri pertsonalki kostatu zitzaidan leku aurkitzea eta bereziki egoera horri aurre egiteko mekanismo internoak bilatzea, ez?
Mm-hmm. Bai, nik uste ez, oso agerikoak direla botere harremanak barruan. Eta bueno, nik ere eskertu nuen pila bat EPPK-ko kide izatea, ez? Osa, pixka bat kolektiboak berak eskaintzen dizulako kriston babesa eta zure lekua egiteko ba, aukera pila bat ematen dizkizulako, ez? Badago errespetu bat ja kolektiboarekiko eta bueno, horrek behintzat ez gaitu horren biluz ikusten sartu eta berehala. Baina egia da, bai oso zaila dela lekua egitea ba, olako leku ez gordin edo bortitz batean.
Aurreko batean emakumea eta espetxea gaia landu genuen beste lagun batzuekin batera eta esaten genuen nola espetxe sistemak berez ez duen emakumea delitugile hartzen eta bueno, hori gizonezkoen berezkotasuna balitz bezala hartzen duela espetxe sistemak eta hortik akaso emakumei gain jartzen zaien karga, estigma sozial hori esaten zuten baita kontrolatzeko moduak ere bestelakoak zirela emakumeen kasuan askotan umeen antzera ere jarrera paternalistarekin tratatzen zituztela eta horrek ba bueno, amorrua ere sortzen ziela. Beraz ez dakit bueno, emakumeen kasuan akaso esan liteke ahultasun ikuspegi batetik begiratzen duela espetxe sistemak, gizonezkoen kasuan nolakoa izan behar duela gizonak esaten du espetxeak zuen kasuan ez dakit ze gizonezko eredu zehatz batekin egin duzu topo espetxean.
Bai, nik uste dut bi aldetatik, ez? Exigitu sozialki, ez? Nolabait edo modu sutil batean exigitzen dela. Alde batetik espetxeak exigitzen dizu modu batekoa izatea, ez? Eta espetxe sistemak eta espetxeko jerarkia guzti horrek exigitzen dizu erantzutea gizon eredu konkretu batean, ez? Ba, bueno, oso gizon zure buruarengan ziurtasunarekin, ziurrenik ba bueno, violentoa, korpulentoa edo jarrera oso bortitzak edo nola esan, kontundenteak dituen gizonezko bat eta bar, ez? Baina nik uste dut ere sozialki exigitzen dela, ez? Gartzelan zaudenean exigitu inkostienteki noski, mm-hmm. Baina exigitzen dela kanpotik ere, ez? Ba, izan behar duzula indartsua, aurregin behar diozula egoera horri, nola baita, ez? Ba, bueno, seriotasunez heldu behar diozula egoera latzorri, ezin zarela erori, ez? Penetan edo ahuldadeetan, eta bar, ez? Orduan ikuste dut, exigentzia bikoitza egoten dela, ez? Alde horretatik. Baina noski espetxe sistemak, bueno, espetxe sistema bera oso oso jerarkikoa da, ez? Eta botere harremanetan oinarritzen da erabat. Eta botere harremanak dira eguneroko ogia espetxean, eta botere harremanak lortzen dira edo favoren bidez edo indarraren bidez, ez? Orduan indar bai fisikoa, zein dialektikoa, zein beste mota batetako indarrak, ez? Orduan nik uste dut aspektu horretatik exigitzen zaizula eta behar duzula bizirauteko barkatu, bizirauteko behar duzula nolabait heldu batzutan halako elementuei, ez? Edo halako jarrerei bizirauteko besterik gabe, ez? Naiz eta bueno, osnartzen dituzun eta gian ez datozen bat zure izaerarekin, ez?
Ez dakit noiz bai sentitu zareten egoera horretan kartzelan, Iker, alegia, ez zaretela kaso gizarte honek nahi duen gizon ereduan sartzen, aipatu du Oierrek, bueno, espetxe sistemak berak akaso bultzatzen duela gizonezkoak izan behar duela, bueno, ziurtasuna izan behar duela, biolentoa, korpulentoara aipatzen zenuen, ez, akaso fisikoki ere baditu hor zera balore batzuk, baina kanpotik ere, bueno, indartxo egon beharra, ezin eroria, ezakit sentitu zaren akaso horrekin ez zuela erabat bat egin edo ez zuela bete paper hori?
Bai, nik uste ez dugula bete eta gainera modu konstiente batetan, ez? Osea, igual gure belaunaldiko gazte askok egina dugu ja ez, gure izaeraren gaineko hausnarketa hori, ez? Eta erabaki batzuk hartu ditugu hor ere, ez? Erabaki dugu ere gizongaren einean modu femenino batetan ere garatzea gure izaera. Orduan, osea, bagenuen alako, ez? Alako babes bat edo, osea, ideologikoa behintzat laguntzen gintuena, ez? Egoera hoietan ere jarrera femenino batzuk hartzen edo bueno, gure maskulinitatea beste modu batetan garatzen, ez? Eta ordan ikuste horrek ere lagundu gaituela, baina egia da, espetxeko errealitatea ba ez dela alakoa, ez? Hausnarketa hori ez da oraindik holako lekuetara iritsi. Eta esaten dugu bai preso arruntzatik hasi eta inkluso kolektiboko zati handi batetara iritsi arte, ez? Osea, duela 15 urte espetxan sartu zen batek ez du holako eztabaida batetan parte hartu, ez du holako hausnarketarik egin eta orduan oso zaila egiten zaio, ez? Bere identitatearen eraikuntza horretaz kontziente egin eta espetxaren aurrean, ez? Ba, modu koherente batetan jokatzea. Orduan, guretzat bai, ez? Gogorra izan da eta momentu askotan, nik uste ez, osea, bueno, gogorra edo zaila izan da hori agerian ustea edo horrela jokatzea, ez? Askotan, ez, ba, Oierrek esan duen moduan espetxak ere badulako jerarkia bat eta espetxetik exigitzen zaigu ere nola daiteko sumisio bat edo, ez? Izan daitekena femenino momentu batzuetan. Baina, ez, eta horren kontrazuk eraikitzen duzu, ez? Indarra, ez, indartxu agertu behar zara beraien aurrean, ez? Berai aurre egin behar diozu, ez? Baina, bueno, baina beste momentu batzutan ere jakin behar da, ez, zure sentimentuei bide ematen, ez, ba, nola sentitzen zaren begiratzen, eta bueno, nik uste, ez, hausnarketa hori aurretik egina genuen, ez, ba, bueno, bagenuen nola baiteko, ez, babes bat edo arma bat.
Tresna batzu bazen ituzten. Daipatu duzu, bueno, mekanismo internoak ere, ba, nolabait martxan jarri zen ituztela, espetxeko demoraldi horretan, ba, eredu itxi horrekin akaso hausteko, ze, bueno, galdetu nahi nizun ere, maskulinitatere du desberdinek anitzek ze leku duten espetxean. Pentsatzen dut, leku, bueno, txikia izango dela, ongi diozuen bezala, baina, bueno, aipatzen zenuten baita ere, botere harremanak, erabatekoak direla, zuen kasuan gizonezkoen artean baita ere, eta botere harreman horiek nola egikaritzen diren ere galdetu nahi nizuen. Zein dagoen akaso goian, zein dagoen bean, nola dago antolatuta espetxea barrutik botere harreman horiei dagokienean?
Nik ingo dut.
Animatzen dut.
Bai, gartzelak erabat, bueno, kontrolpean, presoa kontrolpean izateko sistema bat dauka, ez, eraikia. Orduan, piramidaren goi-goi aldean, gartzelako zuzendaritza dago, eta bere azpian funtzionarioak, ez, edo gartzeleroak. Eta horren arabera, esan dut horiek dira agintea inposatzen dutenak espetxean, eta horren azpian daude preso guztiak. Zer gertatzen da presoen artean egiten direla botere harreman horiek eraiki eta guzti horiek eraikitzen dira gartzelari, hau da, botere supremoari egindako mesede edo favoren arabera. alde batetik hori, ez? Ba, daude preso ba, zintzoak eta obedienteak eta horiek eskumenak lortzen dituzte, eta beraz, estatus altuago batean daude, eta beste alde batetik existitzen dira beste botera harreman batzuk, eta da presoen artekoak, hau da, esan genezake bi eskema daudela, ez? Eta presoen artean botera harreman horiek eraikitzen dira, ba, bereziki indartsuenak edo beldurra handiagoa eragiten dutenen artean eta gixajoenen artean, ez? Eta hor tartean egoten da euskal preso politikoen kolektiboa, ba, zorionez eta inteligenteki eta urte askotako borroken bidez lortu duena botere harreman horretatik nolabait aparte egotea, ez? Eta egia da errespetu bat egoten dela askotan bai ba, presoen kolektiboari jarreretan eta hor, eta bereziki presoen kolektiboak lortu du beste jarrera batzuekin eta beste eredu batekin errespetua lortzen, ez? Eta errespetatuak izaten. Baina orokorrean horrela funtzionatzen du, ez? Esan nahi dute edo beldurra eragiten edo beldurtua izaten, ez? Askotan horrela izaten.
Mm-hmm. Eta nik uste, ez eskema horretan ez dagoela, ez? Esan duzun gizona izateko modurik ez dagoela, ez dago lekurik. Gizon edo maskulinitatea anitz hoientzako ez dago lekurik, ez? Osea, baude kasu oso, ez, periferikoak edo bazterrekoak izan daitezkenak, ez, igual transexualen kasua edo igual bai oso agerikoak direla eta orduan modu batetan edo bestetan onartuak direnak, baina gero egia da beste, ez, beste jarrera femeninoago batzuk eta osea guztik zapalduak direla eta botere harreman eskema horretan, ez, ba kalterako direla, ez? Osea pizka bat zure buruari puntuak kentzea da. Orduan, claro, guk hori, ez, errazago izan
genezak. Gixajoaren paperera gerturatzea,
bai, litzateke. Eta kago, guk igual, kolektibaren barruan gaudenez, eta ez, nolabaiteko estatus bat dugunez, eta errespetu bat dugunez, errazagoa izan daiteke guretzat, baina hala ere,
osea, bai, komplikatu.
Bai, baina alare preso soziale batentzat akaso zailagoa izan liteke zuelako, bueno, kolektiboaren babes hori eta kolektiboak izan izan dezaken kontzientzia eta
claro, eta baztertuak direlako beste presoen aldetik zein gartzelako sistemaren aldetik, hau da, bueno, gero gartzela bakoitza baditu bere arauak eta bere funtzionatzeko moduak, ez? Baina esan dut, adiez transexualak aipatu ditu Ikerrek, ez? Transexualek ez dauzkate beraien eskubideak bermatua gartzelan inondik inora, ez? Eta askotan ez, sexu aldatuta ez baldin badute, hau da, operatuta ez baldin badute daude, konpartitu hartute gizonezkoekin bai, bueno, moduloa, zein txabolo askotan, eta barez horrek dakarren guztiarekin, ez? Eta nik uste dut, bueno, espetxe batzuetan, bai egoten dela alako ikusmira bat, ba, transexualekin, edo, bueno, beste aukera sexual batzuk dituzten presoekin, eta sartze dituzten modulos de respeto ditzen dituzten hauetan, baina beste gartzela batzuetan ez nahastuta egoten dira, ez? Eta askotan, ba, bueno, bos, badaude egoera violentoak eta jipoiak eta bar eta bar, ez, izate horregatik.
Homosexualitatearen praktikak zer leku du espetxean?
Nik uste dut mitoak baino gutxiago, ez? Askotan, bai, nik uste dut tipikoa da, ez? Esatea kontuz dutxetan eta txaboia erortzen bazaitu eta historia guzti hauek, baina ez dauka inongo, osea, kostienteki ez dauka inongo lekurik nire ustez. Bueno, erabat esan nahi dute botere harreman honetan, ez, eta indartsu izatearen harreman honetan, eta balore gartzelak exigitzen dizkizun balore guzti hauetan, homosexualitateak ez du inongo lekurik, ez, hau da, hau ikusten da ahulezia puntu baten gisa, ez. Hala ere, nik uste dut, eta lehen ona gentozela aipatzen genuen Ikerrek eta biok, badaudela hala ere jarrera oso inkostienteak begi zorrotz batekin homosexualtzat hartu ditzakegunak, ez? Eta hor dago ba gorputzari batzuk egiten dioten kultua eta ez kultua bera, ez? Ba gimnasioan eta ibiltzen direlako, baizik eta batak besteari botatzen dizkion piropoak, ez? Ba zenolako muskuloak handitu dituzun edo zenolako bizkarra jarri zaizun eta incluso masajeak eta ez dakiz zer, ez? Mehaka guzti hori beste parametro batzuetan eta inorentzat eta ez da homosexualitatea hori, eta hori kriston tabua da, ez nik uste dut gartzelan.
Bai, eta ez, botere harreman hori bermatzeko ere, tresna bezala erabiltzen da modu negatiboan, eh? Homosexualitatea eta marikona hitza, ez? Nik uste, bai, gehien entzun duan insulta dela, bertan. Bai. Eta ez, marikona txibata izan daiteke, osea ez, askotan, osea erabiltzen da muletia bezala.
Bai.
Eta orduan karo lako egoera batetan, pues homosexual bat ageria, ez, agertzea edo publikoan agertzea, ez inezkoa da.
Osea zaila.
Bai. Gero gira da hori, ez, badela beste praktika batzuk, eta inkluso prostituzioa ematen da, eta ez, gizonen artean, eta baina oso oso ezkutukoa da.
Bai, dena
eta,
tabu bada hori guzti hori oso... Bai, bai.
Beraz, harreman afektibo eta sexualak esango dugu, oroar ezkutuan, bueno, legeak berak debekatzen du, baina gero egunerokoan espetxean era tabu batean eta ezkutuan eramaten direla aurrera.
Bai, ezkutuan eta oso gutxi, osea nahi dut oso bai, minimoak izaten dira.
Bai, sexualak agertu daitezke, ez, modu hori prostituzioaren bai. Moduan edo baina afektiboak presoen artean behintzat zero.
Aipatu dugu lehen, eta bueno, aipatzen ari gara botere harremanak etengabekoak direla baita espetxean ere, eta bat ipat zuzendaritza eta funtzionarioen aldetik presoekiko, baina presoen artean ere, ba bueno, badaudela horre mailaketak, eta galdetu nahi nizuen pixka bat indarkeria egoeren inguruan, bueno, ez dago dudarik ba espetxearen jiran indarkeria egoera bat baina gehiago ematen direla, kaso, bueno, atxiloketa momentutik hasi, poliziaren esku zaudenetik inkomunikazioa, tortura zenbait kasutan eta gero espetxe barruan, ba eman daitekena arrazoi politikoetan oinarritutako indarkeria izan daiteke batetik, baina bueno, indarkeria ezagik pertsonala edo nola deitu edo bueno, aipatzen ari garen izate, sentitu eta maskulinitate eredu desberdin horiek bizitzerako garaian zigortua izan daiteken jarrera eta hori zigortzeko erabili daiteken indarkeria ezagik zuek bizitu duzuen psikologikoa, fisikoa?
Bueno, nik atxeloketan bereziki bai bizi izan nuen, ez? Fisikoa torturak izan dituelako, baina nire identitatearekin, nire identitate sexualarekin izan nuen, ez? Kriston jazarpena. Eta gero gartzelan nik erabaki nuen kostienteki modu ez ireki batean eramatea nire sexualitatea, ez? Honen bestez, nik ez dut jasan bortizkeria fisikorik inondik inora eta zera hitzezko bortizkeria jasan baldin badut izan da lehen aipatu dugun terreno honetan, ez? Ba, erabiltzen den hizkuntza homofoboan eta bar. Egia da existitzen dela hori eta existitu dela, ez? Eta egia da ere presoen kolektibo barruan erabat ezberdina dela alako egora bat, ez? Eta horren aitortza bat. Nik egia esan, ba, erabaki pertsonal batengatik ez nuen ere mundu guztiari kontatu ezta kolektiboan ere, baina konpartitu nuen jendearekin oso modu normalean eta maitakorrean hartzen zaituzte, ezta? Baina bueno, gero da aipatzen genuena, ez? Generazio kontua gauza bada onartzea eta ikustea eta kostiente izatea existitzen dela eta beste gauza bada hortik ba afektibidadera eta konprentsio fisikora ere ba pasatzea, ez.
Gertuenean akaso nabaritu duzue, bueno, ezin ulertu empatia deserosotasun punto batzuk aipatzen zenuen ikerlen, ba kaso identitate anitzen irakurketa eta kontzientziazio hori belaunaldi berrietan badagoela, egin dela, baina preso politikoen kolektiboaren barruan, ba beste belaunaldi batzuetakoen kasuan ba ez dagoela akaso hain barneratua, zuen kasuan bizitu duzue akaso ez ulertu bat identitate aniztasunari dagokionean, ezin ulertu bat deserosotasun bat?
Bueno, deserosotasuna baino ez nik uste ulertu behar dela, azkenean espetxeak ere islatzen du zein den jendartearen egoera, ez? Eta bizka bat egoera antzekoa da, ez? Eraman daiteke kanpotik barrua eta barrutik kanpora. Nik nire etonarekin honi buruz hitz egingo banu, ba segurenik ez lituzke gauza asko ulertuko, eta bueno, eta gertatu zait, ez? Ba, 60 urteko kolektiboko kide batekin hitz egin dudanean, bueno, badakit termino batzuk ez dituela ulertuko. Egia da, kolektiboan badagoela olako, ez? Osa, como kontzientzia iraultzaile dezake, osa, pixka bat ezkerrekoa, edo, osa, pixka bat ikus mira irekia duena, edo, eta bintzat, osa, jarrera positiboa da, eta, ez, osa, gauza batzutaz ez tabaiatu daiteke, baina egia da, ba, hori ez, ba, belaunaldi horrek ez duela, igual ez tabaida feminista, edo generokoa, edo identitateena, ez du bere egin, ez? Eta ordan, osa, modu teorikoan, eta incluso modu pertsonalean, ez? Osea, ez dute kolokan jartzen beraiek nolakoak diren, nola ireki duten bere izaera. Ordan oso zaila da bi hizkuntzetan hitz egitea bezala da, ez? Orduan, osea, beraientzat ari zara ulertzen ez duten zerbaiti buruz hitz egiten. Orduan zaila da. Osea, egia da jarrera ez dela negatiboa, osea, ezin duzu eraso bezala hartu, ez? Igual izan daitekena, osea, nirin komunikazioan ere ez gertatu izan zitzaidan. Hori, es, pues identitatearekin hor sartzea, ez? Osea, pizka bat beraiek ere saiatza erabiltzen psikologikoki ni ahultzeko eta azkenan niretzat igual izan zen indartzeko puntu bat, ez? Osea, niri esaten ziaten en plan de tu padre es una nenaza ha ido llorando a comisaría y no sé qué. Eso va niretzat nik esaten, joder, pues ojalá. Osea, esaten, es que gustatuko litzai da ke nire aita negarrez ikustea nigatik, ez? Eta hori niretzat es un punto a favor, ez? Osea, zerbait. Orduan egia da beraiek mugitzen direla beste, osea, estrukturalki espetxa mugitzen da beste termino batzuetan baute realitate ulertzeko beste modu bat eta horren aurrean, ba ni ere, osea, ez, boteretsu sentitzen naiz, esatu, bueno, nik mundua beste modu batzuetan ulertzen dut, orduan hori ez da irain bat niretzat. Eta kolektibarekin, ba hori, gehiago da ez ulertze bat, ez? Osea, da hor inkonexio puntu bat, ez hizkuntza ezberdinetan hitz egitea pizka bat. Baina jarrera guztiz irekia eta egia da, osea, egon garen kideak beintzat gurekin. Osa, ez dela inolako arazorik egon.
Erlazio afektibo sexualak espetxe garaian askatasun gune edo unet, esina egina du Oian Etxebarri eta gure kolaboratzaileak hemen ere izan ginen horri buruz hizketan eta berak dio, bueno, harremanak gauza emozional gisa ulertzen direla eta interes zientifikorik ez dutela, baina harreman eta emozioen munduari ba zor zaien lekua eta balioa mamartzaiela, ez dakizuen kasuan zuen ingurunean ikusten duzuen harreman eta emozioi gehiago erreparatu beharra, garrantzia gehiago eman beharra.
Zalantzari gabe, ez? Bueno, nik uste dut, ez dakit, egia da, bueno, duela urte batzuk, ez, jendartea erikitzen zela beste balore batzuen gainean, eta gaur egun baloreak aldatu direla, ez? Eta baloreak askotan aldakorrak direla, ez? Gaur egungo jendartean. Baina egia da ere, nik uste dut ezker ikuspegi batetik eta iraultza ikuspegi batetik ezinbestekoa da gure burua etengabe bueno, kolokan jartzea edo zalantzan jartzea gure jarrerak, gure nahiak eta gure espektatibak, ez? Eta ikuspegi horretatik afektibidadeak kriston lekua du, ez? Esan nahi dut, ez gara pertsona askeak izango baldin eta ez gara pertsona batzuk afektiboki pozik gaudenak, afektiboki esanoak, eta zalantzari gabe bai gartzela barruan eta bai gartzela kanpoan eta berezekin mundu hau aldatzeko ezinbestekoa da afektibotasuna, nire iritziz behintzat.
Bai, nik ustez, azkeneko 50 urteetan, osea, borroka horretan, osea, gure borrokan kokatu da gorputza pixka bat tresna bezala, ez? Eta izan da, osea, ez digu kasu handiegirik egin barruan dugun horri, ez? Osea, sinisten genuen kanpoko helburu batzuetan eta horiek lortzeko tresna bezala ez erabiltzen genuen gure gorputza. Baina modu, ez dakit, ez pertsonal batetan, ez? Osea, pixka bat tresna, osea, ez dakit nola esan kristianoa pixka bat, ez? Osea, en plan de autoflagelazioa, ez? Sufrimendua eta osea, pixka bat goratu dugu hori guztia, ez? Eta ez dugu barnera begiratu, ez diogu biderik eman plazerrari, ez? Osea, haude hor, osea, niretzat pixkat kontra esankorrak diren ideiak, osea, pixkat ikusten dut ere, pues, apaiz ideologia bat, osea, ez, pixka bat, osea, ezin dion dire gorputzari gozatzen utzi, orduan, osea, nik uste orain ari dela aldaketa hori ematen, eta bide eman bartza joela afektibidadari.
Azkenean, askatasuna bera barrutik eraikiko dugu, ez, eta barrutik hasi kanpora irteteko, eta pertsona askeak ez baldin bagara barrutik, inondik inora ez dugu lortuko ezer. Esan nahi dute, ez gure inguruan, ez gure kuadrian, ez gure ez Euskal Herrian beran, ez. Orduan nik uste dut, ezinbestekoa dela, bueno, noski obsesionatu gabe, eta ez da gauza bat ola, baina, bueno, erreparatu behar diogu gure gure nahiei, gure sentimenduei eta nola gauden eta nola egiten aldiogun aurre egoerari, ez?
Mm-hmm. Bai, eta agia da zaila dela, ez? Osea, azken finean kolokan jartzezuna zure bizimodua eta zure burua delako, ez? Mm-hmm. Osea, hor ariketa pertsonala da, ez, bai kolektibizatzen alduzula, baina zaila da, ez da, ez? Eta momentu mm-hmm. honetan ez da asko ematen eta bueno, pixka bat, osea, atzo guk Arrakalako eztabaida izan genuen eta pixka bat ideia hori ateratzen zen, ez? Pixka bat zailtasunak, ba, osea, gazteek edo gazte mugimenduko kideek bere burua kolokan jartzeko eta ez dakit.
Arrakala aipatzen zaren gazte mugimendua nondik jan duzu zuek, nondik lortu dituzu tresnak, baliabideak, mekanismo internoak aipatzen zenuten lehen, bueno, pixka bat barrura begirako lan hori egiteko.
Buf. Nik uste dut, bueno, hola pertsonalki bizitzan izan ditut oso momentu ezberdinak, ez? Nik izaeraz txikitatik nahiko, bueno, etxean maitasun asko jaso dugu, hiru anaiok, eta beti oso ama maitakorra izan dugu, eta orduan maitasuna nire bizitzan izan da bueno, oso premiazkoa, ez? Eta txikitatik izan izo oso pertsona, ba, bueno, maitatzeko gaitasunarekin eta
hori adierazteko gaitasunarekin.
Zer gertatzen da, gero, bueno, gauza asko etortzen direla bizitzan, ez? Eta erabaki asko eta aldaketa asko eta gero, ba, bueno, pues nera bezaroa eta bar, ez? Orduan fase ezberdinak egon dira nire bizitzan, baina nik uste dut gartzelaldia eta gero berriz ere nik behintzat berreskuratu nuela hori egiteko beharra, hau da, maitasun hori helarazteko beharra eta maitatua izateko beharra, noski, ez? Maitatua zentzu guztietan, afektibitate hori lantzeko eta espresatzeko beharra. Orduan, iturburuak asko dira, gero intelektualak iturburu teorikoak, ba bereziki nik jaso ditudanak gazte mugimenduan, ez? Mm-hmm. Gazte mugimenduan eta inguruko inguratu naizen jendearengan, ez? Ba zorionez lagun asko egin ditut 27 urte hauetan
eta trago artean ziur ere joan direla gogoeta asko
gogoeta asko eta lagun on asko eta hoien babesaz nik uste dut.
Bai, nik gogoratzen dut sexta bai da, ez, abiatu zen momentua, berezia izan zen, polita izan zen, ba, kolokan jartzen zituelako ordura arte pentsatzen genituen gauza asko, eta
nik gogoratzen dut. Pentsatu gabekoak asko.
Bai, konstienteki aurrera maten genituenak, ez, pixka dator, txoki hori bilatzen zuen, eta niri polita irutzen gara hori.
Bueno, bihar amaitzen joateko ekainaren 28 sexu askapenaren nazioarteko eguna, mobilizazioin bat gurean, parte hartzeko asmoa bai? Identifikauta sentitzen zarete, mugimendu bueno, zabal honekin esango dugu.
Bai, noski, nik uste dut ba hori, aipatu duguna, ez? Identitate berriak eraiki behar ditugu, jendarte berri bat eraiki nahi badugu, ez? Eta biharko eguna, bada identitate sexual guztiak, ba, eta askeak bereziki, identitate sexual askeak aldarrikatzeko egun bat, ezinbestekoa mobilizazioa, baina ezinbestekoa eguneroko jarrera aktiboa hauek aldatu eta hauek errespetatzeko bidean eta lehen aipatu duguna, ez, norberarengan hasten dela borroka egunerokoan, baina bihar bai, bihar egongo gara manifetan eta ez ospakizun utxal hoietan, ez, beste leku batzuetan egiten dituztenan, Madrilen eta bar, zorionez Euskal Herrian badugu oraindik mugimendu konbatiboa, ez? Oraindik asko dagoelako egiteko.
Ego opusen Nafarratik gatoz eta agerikoa da gauza asko aldatarritu gula.
Ba, eskertzen dizuegu asko Oier Zuñiga eta Iker Moreno gaurkoan gurera gerturatzea, animatzeagatik, ba bueno, kontu hauetaz hitz egitea baitare eta zuen bizipen pertsonaletatik abiatuaz eta espetxeko tarte horretan eta espetxetik kanpora ere, ba, bizitu, sentitu eta konpartitutako gogoeta hori ekona ekartzeagatik, mila esker, eta segi zoriontsu izaten.
Mila esker zuen.
Eskerrik asko.